habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo arbaco ah bisha maarso ee sanadka 2023-kana waa kow, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey sharciga diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha.
annagayna kala caddaynaysaa, qofkii caddaynaysaa inuu qofku yahay oo sheeganaya inuu yahay ayuu sharcigan caddaynaya. wax badan hadda dadkeena xitaa qaxootiga isku dhiiba wax badan bay u xayiran yihiin inay helaan dalkooda bidaaqadii huwiyada ahayd ee uu lahaa qofka Soomaaliga.
waxaa kaloo dhagaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Maxamed Cumar Cali Balcad.
kulanka halkana u dhimid wuxuu ahaa kulankii labaad ee kulanka ka horeeya ayaa wuxuu ka dhacay magaalada London. kulankaas waxaa isugu yimid 5 dal oo ka mid ah dalalka ugu funka roon ee kaalmeeya Soomaaliya, dalalkaas oo kale ahaa dalka Qatar, dalka Imaaraadka Carabta, wadanka Turkiga, dalka Ingiriiska iyo dalka Mareykanka.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. wakiilo ka socday dalalka Qatar, Soomaaliya, Turkiga, Imaaraadka Carabta, UK iyo Mareykanka ayaa magaaladan Washington ku yeeshay kulan looga hadlay ammaanka Soomaaliya, dowlad dhiska, horumarinta iyo ahmiyadda gargaarka bini'aadanimo. war-saxaafadeed ka soo baxay kulanka oo ay faafisay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dalalkan ay taageero u muujiyaan dadaalada ay Soomaaliya kula dagaalamayso argagixisada. waxay sheegeen inay ka wada hadleen sida ugu wanaagsan ee loo taageeri karo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. waxaa kaloo ay sheegeen inay isku raaceen in la mideeyo kaalmada amni ee caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya iyo in la xaqiijiyo in gargaar la siiyo deegaanada laga saaray kooxda Al-Shabaab. qoraalka ayaa intaasi ku daray in dalalka ay ka go'an tahay inay taageeraan dadaalada Soomaaliya ee ku aadan buuxinta halbeegyada xakamaynta hubka iyo rasaasta si golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu si buuxda uga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. dalalka ayaa ugu dambeyn sheegay inay isku raaceen in muddo 3 bil gudaheed ay ku kulmaan ama kulan ku yeeshaan magaalada Doha ee dalka Qatar si loo sii wado wadahadallada ku aadan arrimaha Soomaaliya. madaxweynaha la doortay ee Nigeria Bolo Tinubu ayaa difaacay doorashadiisa Arbacada maanta ah iyadoo qaar ka mid a mucaaradka ay kasoo horjeesteen natiijada ay guddiga doorashada ku dhawaaqeen ee caddaynaysay madaxweynenimadiisa. Peter Obi oo ka mid a mucaaradka ugu waaweyn ayaa sheegay inuu ka hor yimid natiijada maxkamadda ee guusha Tinubu, iyadoo xisbiyada ugu waaweyn ee mucaaradka Nigeria ay sheegeen in doorashadii sabtidii dhacday la musuq maasuqay. Tinubu oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay guushiisa ayaa sidoo kale ammaanay natiijada iyo guddiga doorashooyinka qaranka ee Nigeria, wuxuuna mucaaradka ku tilmaamay kuwo tiro yar oo aan wax saamayn ah lahayn. Tinubu oo ah guddoomiyahii hore ee gobolka Lagos ayaa hogaamin doona waddan la halgamaya maleeshiyada Boko Haram ee dhinaca waqooyi bari weerarada hubaysan ee shuftada dilal afduub colaad u dhaxeysa xoolo dhaqatada iyo beeralayda, lacag la'aan, shidaal iyo tamar yari, iyo musuqmaasuq ay mucaaradku sheegeen in xisbiga Buhari uu ku fashilmay la dagaalankiisa. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Nigeria ee ENEG ayaa sheegay in Tinubu uu helay 8.79 million oo cod, isaga oo ka hormaray musharaxa mucaaradka ugu weyn ee Atiku Abubakar oo helay 6.98 million oo cod, halka Victor Obi oo taageere ka helay codbixiyaasha da'da yar uu helay 6.1 million oo cod. Doorashadii Nigeria ee sanadkan ayaa isu soo baxeeda gaabis uu ahaa, iyadoo ay dareereen in ka yar 25 million oo ka mid ah 78 million ee haysta diiwaanka codbixinta ee Nigeria, taasoo ka dhigtay mid heerkeeda u hooseeyo. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in doorashada madaxtinimo ee iyo tan baarlamaanka ee dalkiisa la qaban doono bisha May ee soo socota. Erdogan ayaa ku adkeysanaya qorshihiisii hore ee codeynta oo ku soo aadaya 3 bilood kadib dhulgariirkii ay ku dhinteen in ka badan 45,000 oo ruux, kaasoo ka dhacay dalkiisa. Madaxweynaha Turkiga oo maanta la hadlaya xubnaha sharci dejiyaasha ee xisbigiisa AK ee talada haya ayaa sheegay in 14 May uu dalkiisa samayn doono waxa loo baahan yahay. Waxaa jiray aragtiyo iska soo horjeeda oo laga bixinayo xilliga ay dhici karaan doorashooyinka madaxtinimo iyo golayaasha sharci dejinta ee Turkiga tan iyo intii uu dhacay dhulgariirka, iyadoo qaar ka mid ah dhinacyada ay soo jeedinayaan in dib loo dhigo ilaa dhammaadka sanadkan. Ka hor masiibada dhulgariirka, waxaa shacbiyadda Erdogan hoos u dhigay sare u kaca qiimaha miciishada daruuriga ah ee dalkaasi iyo qiima dhaca ku yimid lacagta liirada ee Turkiga. Sidoo kale Erdogan oo rajaynaya inuu sii joogo xukunka ayaa dhaleecayno ku saabsan sida xukuumaddiisa ay kaga jawaabtay dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee taariikhda casrigan ah ee ka dhacay dhulkaasi iyo qaabkii u maareysay uu kala kulmayaa dhinaca mucaaradka. Ugu dambeyntiina, madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa Arbacada maanta ah booqday aagga ay fallaagada gacanta ku hayaan ee waqooyi bari ee Syria, halkaasoo dhulgariirka masiibada ahaa uu ka dhacay bishii hore, sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee AFP. Tedros, oo ah sarkaalkii ugu sarreeyey ee qaramada midoobay ee booqda goobaha ay maamulaan fallaagada Syria tan iyo intii ay masiibada dhacday, ayaa horey ugu safray magaalooyinka dowladda ee maamusha ee Xalab iyo Dimashq isla toddobaadkii uu dhulgariirka dhacay. Madaxa WHO ayaa dhanka xuduudda Turkiga ka galay gobolkaasi isagoo booqday isbitaalada lagu daweynayo dadka ay waxyeelada soo gaartay iyo meelaha ay degan yihiin dadka barakacyaasha ee ku guriya beelay dhulgariirka. Mucaaradka ayaa ku dhaliilay qaramada midoobay in gargaarka uu gaabis ku yahay dhinaca ay maamulaan, iyadoo 218 diyaaradood oo gargaar ah la gaarsiiyey aagga ay dowladda Syria maamusho, laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay in 420 gaari oo xamuul gargaar ah la gaarsiiyey tan iyo intii uu dhulgariirka dhacay aagga fallaagada. Goobaha maanta uu booqday Tedros ayaa ka mid ah meelaha ka baxsan gacanta dowladda Syria, halkaasoo la sheegay inay ku nool yihiin in ka badan 4 million oo ruux. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. An ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland. Madaxweynaha ayaa horey u booqday Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle. Warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha ee magaalada Kismaayo waxaa inoo haya Aadan Maxamed Salaad.
Wafdigan uu hoggaaminayay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxa halkaas si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ay ka wada hadlaan arrimaha howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sidoo kale arrimaha gobolka Gedo oo muddo 3 sano ahi uu ka taagnaa khilaaf u dhexeeyay maamulka deegaanadaasi iyo sidoo kale maamulka جبلان وزيرك وزارة داريمها قدها اي جبلان محمد إبراهيم أوغلي ورباهين تلاح اللي سردوين كدب عياكها اللي وجيدد سعبالك مدحوين حسن الشيخ محمود
وجيدد اوي من اي تحي لدقالك نقولوين كان رجحيستدها خواريجتا إن لغوحر يوضنك الصوماليا سيدة الله سعطان با معلمه دويتو دولة قبلت في جبلان او هقامنا ايو مدحوينها أحمد سلام المدوبي إن أن قارني دقال دولانا أن قارني قلوين كان خواريجتا أي دولة دينا قبستي ميل برترماميد آد مهم وها جنة عبدالله مدحوينها إن شاء الله تعالى وحنكر جينينا إنو تاقرب نغسيو iyo xaaladaha siyaasadeed ee ku xeeran maamul goboleedka Jubaland
Maxamed Amin oo ah wasiirka madaxtooyada ee Jubaland ayaa dhankiisa sheegay in Jubaland muddo dheer oo cun qabteen ay saarneed dawladdii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib loo baahan yahay in la bilaabo mashruucyo kala duwan oo horumarineed oo dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland ay iska kaashanayaan
goobahan waxaan ku jirnay muddo dheer oo aad ogtihiin oo aan dawladda federaalka ay kala goonaayeen iyo Jubaland muddo dheer cun qabteenna saarra I hope inshaAllah we will have sort of like a sort of common donor than Sugay Nimitahina, Halena, and you must have to do with Zip Sherry, so do.
كدب دورشادي مدحوينها دولد الصومالية حسن الشيخ محمود دومركي وغور ريسي وغصوب بوغد جبلان يوضونا اي كسو بيق ميسل حلي دولد الصومالية اي بلوضي dagaal ka dhana al shabaab iyadoo maamulka Jubaland uu wado dhaqdhaqaaq kala duwan oo loogu wareegayo al shabaab deegaanada ay ka taliyaan waxaana madaxweynaha Jubaland iyo madaxweynaha dawladda Soomaaliya ay ka wada hadli doonaan dardargelinta howlgalada ka dhanka al shabaab iyo sidii xal waara looga gaari lahaa arrimaha siyaasadeed ee ka taagan gobolka Gedo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
qoburro dhinaca nabadgelyada iyo amniga ah ayaa todobaadkan ku kulmay dalka Senegal si ay uga wada hadlaan dagaalka ka dhanka ah xajirnimada rabshadaha wata ee Afrika halkaas oo weerarada maleeshiyada islaamiyinta ay ku sii kordhayaan wariyaha VOA-da Anika Hamar Shlog ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Dakar ee dalka Senegal Xuseen Barre Aadan ayaana soo koobaya
tobankii sano ee la soo dhaafay kharash badan oo intiisa badan la galiyay militariga ayaa lagu kharash gareeyay dagaalka ka dhanka ah rabshadaha xajirinta ee Afrika dhimashada la xiriirinaya xajirka islaamiyinta ah ee qaarada ayaa sare u kacay ku dhawaad 100,000 iyadoo sanadkii la soo dhaafay ilaa iyo in ka badan 19,000 oo qof lagu sheegay sida ay sheegtay xarunta daraasaadka istaraatiijiyadeed ee Afrika rabshadaha ayaa sidoo kale juqraafi ahaan ku fiday dhul badan sida koonfurta galbeed ee Afrika iyo waliba dalka Chad. Giovanni Biha waa madaxa xafiiska qaramada midoobay ee galbeedka Afrika iyo Sahel.
Il n'est un secret pour personne que la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et du Centre continue de se détériorer. Les groupes terroristes continuent d'exploiter les défis à multiples facettes auxquels la région est confrontée.
إن حالد النبتقلية إي قلبيتك إي برطماها أفريكا إي سيوحو ماتي كوحيها أرقل جحي سادا وحا إي وضان إي كفا إي ستان عقبادها بضان إي كالدوان إي ووجهة يو قبلك عقبادها سوو سوو جراكوة لنا عدقنك دقالها سياسادا عدالادا عقبادها نقوباهن جواب علين
sanadkii 2015 qaramada midoobay waxa ay bilowday barnaamijka ka hortagga xajirnimada rabshadaha wata shirka todobaadkan ayaa baari doona qorshahaasi oo go'aaminaya sida gobolada shakhsiyaadka iyo dawladaha ay si fiican u fulin karaan istaraatiijiyadooda kulanka ayaa waxaa abaabulay xafiiska qaramada midoobay ee galbeedka Afrika iyo Saaxil waaxda arrimaha dibadda ee dalka Switzerland iyo xarunta dalka Senegal u qaabilsan daraasadka arrimaha difaaca iyo amniga. Albert Kahn Dabah waa wasiirka amniga qaranka ee Ghana oo ka warramaya sida uu xalka u arko.
And it should not be something that is made exclusive to the government in power. It never was. You need to involve the minority party.
Waa inaanay noqonin wax gaar u ah dawladda oo keliya. waxaad u baahan tahay inay ka qayb galaan dad kala tirada badan yahay ururada bulshada rayidka ah ururada haweenka iyo dhalinyarada warbixin soo saaray xafiiska barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay ayaa lagu ogaaday in 25% dadka ku biiray kooxaha argagixiso ee ku nool dalalka ka hooseeya saxaaraha afrika ay ugu horeyntii sababtu tahay baahida loo qabo shaqaalaysiinta maadaama sababta ugu weyn dhalinyarada ay ugu biiraan xajinimada tahay shaqo la'aanta محمد سعديقو هو خبير أمني وحاو شاقاي إن أورجينيو إن كولانكا أو كرو قادي دونو وعييقا كسابسا باهيدا اللو قادو جواب علم اسكو دوغان
شاك إتا إدان لستراتيسم شاك إتا أبور سابروب سوليشن أين كسيون كي ترانسناسيونال dans la lutte contre le terrorisme il faut faire tomber la barrière
gobol kasta waxa uu leeyahay istaraatiijiyad u gaar ah iyo xalka mushkilad maalmeedka laakiin dagaalka lagu jiro argagixisada waxaad u baahan tahay inaad iska ilowdo xuduudaha ilaa inta aanay jirin shaqaale u dhaxeeya dawladaha iyo inta aanay jirin wada hadal cad iyo waliba inta uu maqayaha ama aanu jirin wax ka qabashada gobolka ama qaarada oo dhan waxa arintaasi ay tahay mid adkaan doonta shirkan ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo Khamiista
aad iyo maadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Sidii aad warkaba ku maqlayseen wakiilka ka socday dalalka Qatar, Soomaaliya, Turkey, Imaaraadka Carabta iyo UK iyo Mareykanka ayaa magaalada Washington ku yeeshay kulan looga hadlayay amaanka Soomaaliya, dowlad dhiska, horumarinta iyo ahmiyadda gargaarka bini'aadanimo. War saxaafadeed ka soo baxay kulanka ay faafisay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dalalkan ay taageero u muujinayaan dadaalada ay Soomaaliya kula dagaalamayso argagixisada waxay sheegeen inay ka wada hadleen sida ugu dhaqsiyaha badan ee loo taageeri karo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab Falastiin Axmed Iimaan ayaa wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Maxamed Cumar Cali Balcad oo ka mid ahaa madaxdii Soomaaliya oo qayb gashay shirka ka wareysatay
بسم الله الرحمن الرحيم فلسطين وكو سلامي كلان كهال كان أولي ميد بخوها كلان كي لاباباد كلان كاكوري يا وقد عايا مغالا دا لندن كلان كاسو حاسوي من الشندل وكمي دا دلال كاو تونك الرون كالمية سوماليا دلال كاسو كلاها دلال كتادر دلال كإمارات كعرفتا ودنك التركي دلال كإنجريزي دلال كمريكا kulan kaasi koobaad Soomaalida ka macnaheeda qayb galin oo shan dadar ayaga goonahay suugi u qulmay oo arimaha ka wada hadlay kulanka hadda xiga oo kan hadda lagu qabtay Washington ayaa lagu casuumay Soomaalida ee waxa ugu weyn oo kulanka looga hadlayna waxa waa kaalmooyinka ay bixiyaan wadamadaasi sida la isugu miisaami lahaa oo hadda ma taqaana cid walba waxa ay qabanayso loo ogaan lahaa si aanay u dhicin wax loo yaqaan duplicate ama isdul saaran amba ana u dhayn wax gaab ah oo aan waxyaabo loo baahan in la kaalmeeyo aan kaalmadii aan dhayn marka guud ahaan waxa looga hadlay anaga waxaan u nimid inaan baahida dawladda Soomaaliya u bandhigno ayaguna ay go'aan ka gaaraan cid walba baahidaasi qaybta ay ka qaadan karto aanay isku u dhicin mataqaana wax isdul saaran
marka baahidiina maxaa ugu weyn hadda oo aad ka rabtaan beesha caalamku inay ka kaalmeyso
anaga baahida noogu weyn de waa wadankay waa wada aad u burburay oo baahida la soo koobi kara maaha laakiin waxyaabaha immediate aad u baahan waxa waaye dagaalada hadda socda aan kula jiro kooxaha caagajirka ah taakulaynta ay u baahan yihiin ha ahaadeen qalab ciidan ha ahaadeen tababar ciidan iyo ha ahaadeen mataqaanaa kaalmooyinka dagaalka la xiriira sidoo kale waxaan u baahanahay kaalmooyinka la xiriira waxyaabaha loo yaqaan xasilinta ama stabilizationka waye marka meel laga saaro qulweynka saxaaga jirka inta badan waxaa burbura waxyaabihii dadka ka dhaxeeyay waxyaabaha loo yaqaan public properties loo yaqaano ay ka mid yihiin aalashii iskuulladii ay ka mid yihiin isbitaaladii waxaan soo dhan waxay u baahan yihiin maalgelin iyo taakulaan ay u baahan yihiin sidoo kale dalkayga waxaa ka jira abaaro mataqaana baahay oo xilliga shanaad hadda sii maraya aan wadda ku aan roobka diid marka humanitarianka ayadana waa u baahanahay waxaan dadkayga gacan hoos kuma jiri karo oo inta waqtiga dheerna waxaan u baahanaa in horumarka waxyaabaha mataqaana ee baahiyaha soo noqnoqday si looga maarmo waxaan u baahanahay in laga kaalmeeyo dhinaca horumarka ha ahaadeen dhinaca beerista casriga ha ahaadeen dhinaca kalluumeysiga ama dib u dhiska dalka oo ah in wadooyinkii iyo dekedihii iyo mataqaana dib loo dhiso iyo dhinaca waxbarashada iyo shaqo abuurka marka baahiyaha soo noqday ayaan u gudbinay marka dabcan shirarkan way socon doonaan oo midka xiga waxaa lagu qaban doonaa magaalada dooxo saddex bil gudahooda kaasoo ay la imaan doonaan mataqaana qorsho ah baahiyo aan gudbinay sidii ay ay nooga caawin lahaayeen iyo cid walba waxa qaban lahayd loo wada ogaan lahaa
marka aan dalalka aad sheegtay iyagu laftirkooda isku aragti ma ka yihiin arrimaha Soomaaliya
waxay isku aragti ka yihiin in shacabiga Soomaaliyeed garab istaagaan oo ay kaalmeeyaan dabcan de waxa ayaga ka dhaxay ayaga ka dhaxay laakiin in ay Soomaaliya kaalmeeyaan isku aragti ka wada yihiin
hadda dhul badan ay shabaab lagu xureeyay dhulalkiina wali caqabadaha ka taagan meelaha qaar dagaaladu waa ay istaageen culaysi gaar ah idin haysta oo idin ka hor istaagaya miyaa jira in ama adeegyo bulsho meelaha qaar ay gaaraan ama dagaalku uu sii socdo tabarta dowladda ee dagaalka al-shabaab intee la egtahay marka military ahaan laga soo tago ama ciidan ahaan
dabcan dee arrimaha militariga fiiro gaar iyo aqoon gaar uma lihi kama hadli kara laakiin arrimaha xasilinta amba aagta kulaynta meelaha shabaabka lagu xoreeyey dee waa fahmi kartaa dhulka hadda la xoreeyey ee u badan waa ishabeel iyo galmudug waa degaano inta badan aan wadooyin lahayn oo inta badan kaalmeyntoodu ay ku xiran tahay dhinaca hawada badankooduna aan garoomo lahayn marka kaalmadii way socotaa oo de meeshii la gaarsiin karo waa la gaarsiiyaa kuwa kalena waa lagu socdaa dabcan de weli waxaa socota mataqaanaa in meelaha qaarkood sifeyn iyo mataqaanaa amnigooda aada loo sugo marka howlahaasi de waa howla wada kulmaa wadan aada u ballaaran oo marka laga bilaabo mataqaanaa ii sheeg dhinaca cadale ilaa iyo xardheer waa dhul aada u ballaaran oo dhinaca mataqaanaa dhinaca hiiran laado marka waxaas o dhan way socdaan waana dardaran waa la gelin doonaa haduu ilaah yiraahdo wadamo fara badan soo guri doonaa kaalmeynaana waa jira oo ka duwan kuwa hadda intaan kula kulanay
marka laga soo tago kulanka lagu ballamay dooxa ka dhici doona saddex bilood kadib maxaa kaloo hadda kulankan ka soo baxay oo la isku raaco adinka waxtar idinna
kulankan waxyaabaha ugu muhiimsanaa waxaad markii uhorese ahayd dowladda soomaalidu ay ka qayb gasho baahiyaheedana ay soo bandhigto marka maanta shalay waxaan u bandhignay baahiyo iyo qoraal ayaan u gudbinay marka waxaan sugaynaa in maalmahan soo socda ay jawaabo ka yimaadaan oo ay gooni u wada hadlaan maalmahan soo socda ayna soo gudbiyaan wixii ay ka qaban karaan baayahaas dabcan qaarkood already howlaha ka socdaan ama aadan tababaradii ciidamada oo meelo kala duwan ciidankayga maanta tababar ay ugu maqan yihiin ha ahaadeen kaalmada taakulaynta xagga saadku waa shala ugu dambeysay ay dowladda maraykanku ay saad mataqaanaa dhinaca hubka ay xamar geysay wadamada kaleenta sida turkiga kaalmooyinkooda inkastoo dhinaca wadankooda gariir badan oo ka dhacay haddana kaalmo xoog leeyay ka geystaan dhinaca dagaalada hadda socda marka guud ahaan kaalmooyinku way socdeen shirkan wuxuu keli oo muhiim u ahaa in kaalmooyinkaasi laisla ogaado si mataqaanaa baahiyaha jiro mataqaanaa dawolistooda laisla ogaado mataqaanaa aanay dhicin in waxyaaba qaarkoodna ay overlap noqdaan ama duplicate noqdaan waxyaabaha qaarkood ay qabyar noqdaan
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya cali maxamed cumar cali balcad oo u waramayay falastiin axmed iimaan dowladda maraykanka ayaa abaalmarin lacageed oo gaaraysa $5 milyan dul dhigtay madaxa cali maxamed raage oo ah hafayeenka ururka al-shabaab cali dheere ayaa marar badan horey codka al-shabaab ugu sheegtay weeraro dad badan oo aan waxba galabsan lagu laayay warbixintan waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray
qoraalka ka soo baxay barnaamijka abaalmarinta cadaaladda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in lacagtan abaalmarinta ah ay siin doonaan ciddii macluumaad ka keentay shaqhsiga ay raadinayaan cali maxamed raage oo ku magac dheer cali dheere ayaa laga soo bilaabay bishii may ee sanadkii 2009 wuxuu ahaa afayeenka ururka al-shabaab dowladda maraykanka ayaa bishii ogost ee sanadkii 2020 waxay cali dheere ku dartay liiska shakhsiyaadka argagixisada caalamiga ah ee la baadigoobayo go-aankaas iyo tallaabooyin kale oo la qaaday waxay keeneen in la xayiro hantidiisa iyo danaha kale ee uu leeyahay iyada oo lasoo bandhigayo cid kasta oo macaamiil maaliyadeed la yeelata cali dheere ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda maraykanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bishii February 18 ee sanadkii 2022 waxay cunaqabateen ku soo rogeen cali dheere iyaga oo raacaya qaraarka qaramada midoobay ee tirsigiisu uu yahay 2003 ee soo baxay sanadkii 2013 qaraarka ayaa ku waajibinaya dalalka xubnaha ka qaramada midoobay in cala dheer ay ku soo rogaan cuna qabateen dhinaca hubka iyo weliba wax kasta oo la xiriira tababarada, taageerada maaliyadeed, dhinaca socdaalka iyo in la xayiro hantida cala dheer.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi noo soo koobayey. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Cabdulaahi Nuur Ahwaale.
Tahay shawal galay bishu saniya toban tahay shaxisay adunke qorraxdi shindala tahay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqale wax shabaha naftaade sida tahay shawal galay bishu saniya toban tahay shaxisay adunke qorraxdi shindalatay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqale wax shabaha naftaade sarabaan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide sarabaan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide samsayadi darada anigana ila shalay istiba istidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay istiba istidaye ma isha finaysa hay shabel ciide amageen yo shaaximanay shuurtay yo eegmada ragninkay la shuurta sari baha salaxiyo ada shaxir amankay shaxda lagu ciyaara sida tahay shabel ciide amageen yo shaaximanay shuurtay yo eegmada ragninkay la urta sari baha salaxiyo wada shaxir aman ka ee shaxda lagu ciyaara shirkaygu degdi shafiicadi nafayday wana kugu shubrinaya shirkaygu degdi shafiicadi nafayday wana kugu shubrinaya samsayadi darada anigana ila shalay istiba istidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay istiba istidaye ma isha finaysa sida faras shirabano laga furay shakalkiyo shakadki ku xiran yahay qofka seefka qabata shashadaba marabayo adashin inayo kalgacayl ku shubaye sid laga faras shirabano laga furay shakalkiyo shakati ku xiran yahay qofka seed ka qabata shashadaba marabayo hada shiqinayo kalgacayl ku shubay
COA
halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gurdu waxaad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay sharciga diiwaangelinta dadka, sidoo kale xaaladda lascaanood oo maanta degan kadib dagaalo 3 toddobaad ka socday magaaladaasi, iyo barnaamijkii haweenkii qoyska iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore aan idin dulmaro wararkii ugu waaweynaa. Madaxweynaha la doortay ee Nigeria Bolu Tinubu ayaa difaacay doorashadiisa 4 maanta ah, iyadoo qaar ka mid ah mucaaradka ay ka soo horjeesteen natiijada ay guddiga doorashada ku dhawaaqeen. Peter Omi oo ka mid ah mucaaradkiisa waaweyn ayaa sheegay inuu ka hor yimid natiijada oo maxkamadda ay ku dhawaaqday, iyadoo xisbiyada ugu waaweyn ee Nigerian ay sheegeen in doorashadii Sabtidii dhacday la musuqmaasuqay. Tinubu oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay guushiisa ayaa sidoo kale ammaanay natiijada iyo guddiga doorashooyinka ee Nigeria. Tinubu oo ah gudoomiyihii hore ee gobolka Lagos ayaa hogaamin doona waddan la halgamaya maleeshiyada Boko Haram oo dhinaca waqooyi bari weerarada hubaysan ee burcadda dilal afduub xolaad u dhexaysa xoolo dhaqatada iyo beeralayda, lacag la'aan, shidaal iyo tamaryari, iyo musuqmaasuq ay mucaaradka sheegeen in xisbigiisii ama xisbiga Buhari uu ku fashilmay. Doorashada Nigeria ee sanadkan ayaa isu soo baxeedu ay hooseeyeen, iyadoo ay u dareereen in ka yar 5-20 milyan oo ka mid ah 7-18 milyan ee haysta diiwaanka codbixinta, taasoo ka dhigtay mid gaabis ah oo ku bilaabatay heer hoose. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay 4 maanta ah in doorashada madaxnimo iyo tan baarlamaanka dalkiisa la qaban doono bisha May ee soo socota. Erdogan ayaa ku adkeysanaya guushiisii hore ee codeynta oo ku soo aadeysa 3 bilood kadib dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 5,400 oo ruux. Madaxweynaha Turkiga oo maanta la hadlay xubnaha sharci dejiyaasha ee xisbigiisa AK ee talada haya ayaa sheegay in 14 May uu dalkiisa sameyn doono wixii loo baahan yahay. Waxaa jiray aragtiyo iska soo horjeeda oo laga bixinayay xilliga ay dhici karaan doorashooyinka madaxtinimo iyo golayaasha sharci dejinta ee Turkiga tan iyo intii uu dhacay dhulgariirka, iyadoo qaar ka mid ah dhinacyada ay soo jeediyeen in dib loo dhigo ilaa iyo sanadkan. Kahor masiibada dhulgariirka, waxaa shacbiyadda Erdogan hoos u dhigay sare u kaca qiimaha miciishada daruuriga ee dalkaasi iyo qiimo dhaca ku yimid lacagta liirada ee Turkiga, isagoo doonaya in uu xafiiska sii joogo. Qodobadeenina waa nagaynta. Iyadoo labada aqal ee golaha sharci dejinta ee baarlamaanka Soomaaliya ay maalmahan wadeen fadhiyadooda ku aadan ka doodista iyo ansixinta sharciyo ay u soo gudbisay dowladda ama xukuumadda Soomaaliya, ayaa maanta aqalka hoose ee baarlamaanka waxay ansixiyeen sharciga diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed kadib doodo iyo marxalado kala duwan oo uu soo maray. Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindisi sharciyadka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadka. Kulanka golaha shacabka ee maanta oo ay shir gudoomineysay xildhibaanad Sacadiye Yaasiin Xaaji oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha ayaa waxaa soo xaadiray 174 xildhibaan. Ka hor ansixinta xeerka, Nuur Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha ee golaha shacabka ayaa sheegay in sharciga oo wasaaradda arrimaha gudaha ay u soo gudbisay uu ka koobnaa 2-3 qodob, isla markaana uu noqday sharcigii ugu muddada dheeraa ee ay ka doodaan. wuxuu sidoo kale sheegay inay wax ka bedeleen qaar ka mid ah qodobadii ku jiray oo dastuurka ay waafajiyeen, isla markaana ay ka shaqeeyeen in dadka aysan ku dhibtoonin helista aqoonsiga.
Sharcigan doodiisu abaar bay socotay, waa sharci ugu dheeraa oon haysanay hadda ka guddi ahaan. Annagana guddigeenna haddee baryahan aad iyo aad baan isugu riiqnay. Marka sharcigan wuxuu ka koobnaa 32 qodob, waxaan dul istaagnay qodobo badan, qaar wax ka bedel baan ku samaynay, qaarna meeshaan ka saarnay. Badi waxaan waafajinay dastuurka dalka, waxaana runtii aada uga taxadirnay in aan lagu dhibtoonin helidda aqoonsigan. Aada iyo aad baan taasna uga taxadirnay, meelo badanna waan ka istaagnay. Hadallo badan ay ku celceliyeen xildhibaanadana waan ka bedelnay. Dhammaan waxa soo jeedisay waa dul istaagnay. Intii qaadasho lahayd waan qaadanay. Runtii aad iyo aad baan uga soo taxadirnay.
164 ka mid ah xildhibaanadii kulanka fadhiya ayaa sharcigaasi u codeeyay sida ay ku dhawaaqday gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Haaji.
Ogol 164 ee la xisbiyay eben kaamse hal
wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo horey ugu gudbiyay sharcigan golaha ayaa u mahad celiyay xildhibaanada, isagoo dhinaca kalena tilmaamay muhiimadda uu sharcigan guda iyo dibadba ugu leeyahay dadka Soomaaliyeed.
Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gudoonka golaha shacabka, xildhibaanada sharafta leh, iyo guddigii arrimaha gudaha maamulada gobollada iyo amniga oo runtii maanta ansixiyay sharci muhiim u ah dalka oo shaqo adagna laga qabtay. Runtii wax ka bedel lagu sameeyey, la toosiyey. Aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. Waxaan moodaa in aad maantay aan dhignay taariikh kare oo milestone ah oo dalkeennu u gudbayo meel weyn oo muhiim ahayd oo ka dhimanayd oo maaragtay muhiimadeeduna ay firaaq xoogani u ka jiray in maanta tallaabadeedii koowaad iyo dhagaxii koowaad la dhigay golaha shacabku. Horeyna aan u rajaynayno aqalka sare inta sessionka lagu jiro inuu noo ansixiyo haddii ilaah yiraahdo, oo shacabka ka dooda sidaan oo kale hore loo ansixiyo si hawshan bartamaha sanadkan aan rajaynayno inay bilaabato oo dalka ka bilaabato. Faa'iidada ay leedahayna gaar iyo muslimba hadda waa isla-ictiraafsan yihiin oo waxa weeye waxay muujinaysaa annagayna kala cadeynaysaa qofkii cadeynaysaa inuu qofku yahay sheeganaya inuu yahay ayuu sharcigan cadeynaya. Wax badan hadda dadkeena xitaa qaxootigood ku dhiiba wax badan bay u xayiran yihiin inay helaan dalkooda bidaaqadii yani huwiyada ahayd ee uu lahaa qofka Soomaaliga. Wax badan baa u xayiran oo dadka qaxootiga xitaa la siiyo sanadaha yar lagu siiyo waayo dadkoodii iyo identifikooshikoodii baa la yaqaana. Iska daa qofka dadka gudaha jooga ee dadka dibaddana faa'iido weyn buu leeyahay.
Xildhibaanada ayaa sidoo kale maanta ansixiyey hindisi sharciyeedka dhowrista maalgashadayaasha iyo maalgashiga. Golaha shacabka ayaa sidoo kale kulankooda maanta waxaa qayb ka ahaa akhrinta labaad iyo ka doodista hindisi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada, kaasoo ku soo aadaya xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto kooxda Al-Shabaab. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxaana inoo haysaa Maryan Maxamuud Barre. Waagaag dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Mariin Maxamuud Barre ee Mariin Qalinjo ayaana inoo haysa.
Barnaamijka haweenka iyo qoyska waxa aan ku eegayaa Soomaalida iyo dumarkooda sida ay qayb uga yihiin saxaafadda xorta ah, wax soo saarkooda, iyo weliba mararka qaar laga yaabo caqabada ay la kulmaan. Waxaana igala qayb galaysa Caayisha Caagani oo muddo ka soo shaqeysay saxaafada madaxa banaan ee gaar ahaan ku taala magaalada Nairobi. Aasho, waxaad muddo ka shaqeynaysay warbaahinta Soomaalida afka Soomaali ku hadasha ee Nairobi degan, waxaad ka warantaa bal caqabadaha iyo dhibaatooyinka gabdhaha ay la kulmaan xilliyada shaqada, si gaara gabdhaha maaragta qaxootiga ku ah waddankan oo kale. Shaqadii laga rabo waddankii laga yaabo inay ku cusub yihiin shuruucdiisii iyo arrimahaas.
Aad baa mahadsantahay Maryan, waa arrin aad muhiim u ah taas in laga hadlo. Marka laga hadlayo gabdhaha wiilasha oo kale, gabdhaha aad ay ugu nugul yihiin marka ay joogaan waddan qurba ah oo haddana waddankoodi haddana gabdhay yihiin, haddana ay shaqeynayaan, inkastoo shaqadii ay ka wada dhaceysa rag iyo dumarba, haddana si gooniya dhibaatooyin fara badan gabdhaha ay kala kulmi karaan. Dhanka sharciga oo kale, dhanka shaqooyinka oo kale, daruufaha nolosha oo kale, waxyaaba badan gabdhaha soo wajahay oo halkan lagu soo koobi karin. Waxaan aad ugu adkaanaysaa mar haddii gabadha familiyadeysa la joogin meel qurba joogto, haddana ay shaqo doonna ay tahay, saxafiyadna ay tahay. Marka bulshada loo eego xataa faraha kaga gudan halkaasi oo waxyaaba badanaa lagu tuhmaaya, marka arrimaha way iska fara badan yihiin. Laakiin gabdhaha inta badan eego arrimahan ku jiro waa gabdho yacni u dhabar adeego. Soomaalida waxay tiraahdaa wax haddaa mar sameynayso waa inaad aad ka dhabaysaa. Marka gabdhaha habay ku taagan yihiin hadaf ah, waxaa maadaama ay lugta mar la galeen inay shaqada dhamaystirtaan, adeegoodii iyo firfircoonidoodii gabdhaha Soomaalida lagu ogaa ay ku wataan ay meel uga soo baxaan.
Marka la eego caqabadahaas oo kale oo xagga bulshadii iyo meesha ka shaqeynayaan iyo ka haysta marka laga soo tago, marka aragtid oo kale dhanka waddankii aanan ahayn waddankaagi marka aad ka shaqeynaysid iyada laftirkeeda dhinacaas, maxay caqabadaha ay kala kulmaan, maxay sidaas ay intay uga dabaashaan ay shaqadooda u gutaan?
Marin waa maadsan tahay gabdhaha horta inta badan hadda lamaba sheegimo dalad gabdho oo isku xiran oo qaxooti ah ama oo yacni iscaawiyo. Laakiin shaqsiyan hadda ana caasha ahaan hadda ana iskagala hadlo, marka aad meeshan joogtid way adag tahay. Waxyaaba badanaa lagu xijeenaya oo idaacad adda ka shaqeynaysid, meeshan Soomaaliya maahan, waa Kenya, waa waddan shaqeysan, sharciga lagaa rabaa oo saxaafada ah, waxaa lagaa rabaa inaa luqadi taqaano, inaa yani kursooyin badan oo saxaafada ka mid ah aad haysato, inaa wax soo saar leedahay. Waxyaaba badanaa yani haddaba Soomaaliya kala joogtid oo kaleeto waddankaadi waaye, luqadaadi hooyaa lagu wada hadlaaya. Inkastoo loo baahan yahay markii meedii laga wada shaqeynayo qofkiina luqadda ka dhisan yahay, haddana way ka duwan tahay waddankii waddankaana markii la joogo waxyaaba badan ay uga duwan tahay. Marka gabadha waxaa laga yaabaa gabdhaha qaar inay tanaasulaan ee saxaafada iska daayaan ee ka tanaasulaan shaqada saxaafada adeeg ay adag tahay awgeed ama caqabado fara badan oo soo gaara awgeed.
Adigoo kale intii aad shaqeynaysay hadda shaqsiyan muddada aad shaqeynaysay, maxaa dhihi kartaa hal iyo labo caqabada waa la kulma adoo waddankan ku cusub waa shaqooyin laga yaaba inaad bilowday oo saxaafada ah, laga yaaba wixii aad inaad jeceshahay aad qabatid aad rabtid, haddana waxyaabahaas dhibaatooyinka aad sheegtay oo kale ay kaa hor imaadeen, sidee uga dabaalatay oo aad dhihi lahayd gabdhaha kaa dambeeyana waddada mara?
Maryam waa mahadsantahay horta alxamdulillah, wax caqabad horta kala kulmi male. Hadafkii wuxuu ahaa aniga ani ahaantiida caasha markaas ka waramo inaan wariyo noqdo, wariyo waa noqday, wax badanaa saxaafada ku jiray, waxyaaba badanaa la kulmay, yacni waxyaabo yacni oo yacni oo saas u badan ma jirin. Laakiin waa galay gudaha u galay, dad badanaa ku bartay, dad badanaa isku baranay, dhibaato badan waa arkay. Laakiin wixii markii aad dhibaatada aragto oo aad ka cararto ka laabato unbaa dhihi kartaa dhibaata arag waa ka carara, laakiin dhibaatadaana ujeedo aan galay lugaha la galay oo ka tabaashay meel fiicanaana ka gaaray welina heerkeedii ku jira oo kama aana bixin saxaafadii waa ku jira weli. Laakiin waxaan samaystay waxaan ladhahay goronyada xalla markii waxaa la ugaarta goronyada waxaa la markii ciyaar ay ciyaarayaan dugaaga kaleeto ciyaarta lug bay la gashaa lugta kalama
midan kuusoo waayo. Waxaan arkay inaad hadda ganacsi samaysay oo maqaayad weyn maasha allah oo aad u kala socota ayaan hadda kuugu imaaday. Ka waran maxaa adigoo lugna kula jirta maaragtay saxaafadii lugna ganacsigaas oo u baahan waqti badan iyo maxaa la yiraahdaa inaad dultaagnaato ayaad haddana gashay, sidee arrimahaas ugu kaa qabteen? Waa adeeg badan baa la dhihi karaa soo ma
aad u weyn inta badan hadda dadku ay ugu yiraahaan gabadha wariyaha oo maqaayad furatay waa magaca adigu ku baxay horta wax walba in Ilaahay subhanahu wa ta'ala suurta galiyay laakiin wax walba adeeg ay u baahan tahay in marka ku leeyahay goryada markay ciyaarta lugta kala dhex maato kala baxda in saxaafadu way iska wajiye badan tahay mar shaqo waa heli kartaa mar waa weyn kartaa laakiin in marka shaqadu weeyso waxa la meel ku tiirsanaad sala raba kaliya ma saxaafadi dad waxa umaleen beed yahay in lacag laga sameeyo media waa midil waa afle lacag ma ka sameey kartaa maniga sameey kartid marka waxa u doorbiday in maadaama in la hore loo yiri dadka dad lacag haysan israashay ka dhiganayaan sa lacag u raadiyo ama qayb u furay oo lacag ku kasbado in marka in arintan way ii suurta gashay waan sameeyay in dad badan oo aniga in dhageysto wariyaal ah in dad badan oo shaqeyna ayraad wariyaal ah maqaayadeeda imaado oo customka oo cunto ka cuno dad badan oo aniga dhageysan jiray oo in codkayga maqli jirna way imaadaan maqaayad si aniga arkaan maqaayadan cuntada cunaan marka waa arin aad u wanaagsan mar hadaad magac bulshada dhexdeeda ku leedahay magacaaga ina ka faa'iideystaa oo wanaagsan inta badan marka saasaan ku abuuray ganacsigaas ganacsiga kalena si abuuraan jeclahay saxaafadna kamaana bixin oo waxaan jeclahay weli inaan jil dambu hadda dhalanayo codkayga isii maqlaan oo iyagana aan yacni aan barnaamijyo kale tacam idaacada kale ama tv kale oon ka shaqeeyo haddii markaa janis uu ii saamaxo adoolaha idmo
marka waxaad leedahay in idaacaddii iyo warbaahinteedu ku jirta hadda sanadeedaba waxaan inta badan ka arki jiray warbaahinta muuqaalka oo kale telefishin inaad ka shaqeyso dhinaca kalena inaad bulshadii xagga maaragtay aad ka shaqeyso ganacsigiina way fududtahay
aad u weyn way wanaagsan tahay arrintaasi waxay ku wanaagsan tahay arrinta inaad ganacsi samaysato waxay ku wanaagsan tahay maadaama dadkii ku yaqaanaan maryane oo yacni saxaafadii aad ku jirtay haddii aad ganacsi samayso way ku fududaanaysaa inaad bulshada la xiriirto because ganacsigu waa xiriir soomaa mediahiyaan ku jirtaa oo yacni waxa social media ku jirtaa waa lagu ogaanayaa inaad ganacsi furatay yacni dadka kugu xiranaaba kaa badanbo adoo macaamiil kasban karo oo wixii marka
magacaagii saxaafadda wuxuu kuu soo jiiday inaad tan maqaayadan uga faa'iidaysato oo aad dhaqaalo badan samayso
aad u weyn marka magacii aan sameeyo oo la ramaanta media ina lacag uga keeno waxaan gelay waxaan geliyey ganacsigaas oo lacagta keenaayo marka caqabadaha marka gabdhaha markay la kulmaayaan gabadha markay shaqa keliya ee baratay wariyanimo wax kale aysan qaban karin caqabadii la kulmaysaa maryane caqabadii la kulmaysa waxay tahay maanta haday shaqadii wariyanimo weyso meelay ku tiirsato malahan maanta shaqadan aad shaqeynaysid waaweyn kartaa yacni laga yaabay inay shaqooyin kale sii doortaan oo ay dalbadaan ay sii xareystaan inay helaan way u fududdahay laakiin inta isbeeska u dhexeeyo caqabaday tahay guri
hadda caasha caagane saxaafadda maxaa dhihi laheyd gabdhaha saxaafaddu waa wax marka ugu horeysaba qofku jeceluu jecelyaha ugu soo biiro ma ku dhiiri gelin lahayd gabdhaha naga dambeeya mise waxaad dhihi lahayd warwaa meesha waa hooga ka jooga
maya ku ma dhehen hoog waa ka jooga qof walbo wuxuu haminayo oo hadduu wariyo qofki inuu noqdo rabo waxaan leeyahay hore u soco waa gaaraysaa macalin iskuol iidigo oo maamulo iyo ayaa wuxuu dhihi jiray man jadda wajadda waman zaraca xasada ninkii abuurta wuu goosanayaa haddii adi maanta aad wax aad samaysato oo waxaan aad dadaalkeedii bixiso juhdigeedii waa gaaraysaa waa ka mira dhalinaysaa marka ani waxaan dhahay markaan dhahay wariyaa noqona erkeen way u qoslaayeen yaa ku dhageysanayeen marka markii dambe oo wariye aa noqdana waxa la dhahay warkii gurigii la joogtay la tagtay meediyaha marka saxaafadda haddii adii hami kugu jira ee taa kaa dhex guuxaay waa noqonaysaa dadaalkeedan aala imaato wax soo saarna aad leeda taalanti aa u dhalatay ah aadna barato mogtaa saxaafada iska galmaa daktar maanta qof iska noqon kara malahan marka dadku waxay maadaama miyadiya maanta qof walba u wariye iska noqday anaga meesha ushaqeynayn dadka ushaqeynayn imtixaamada looga qaaday waana la tijaabiyey waxaana lagu doortay waxtar keena hadaa wariyaal nahnay maanta qof aan wariye ahayn oo la imtixaamin ama saxaafo soo baranin wariye iskama noqon karo saxaafada ruul iyo qaynuun ay leedahay sharci lagu shaqeeya
waxaan leedahay si ay bulshadana wax faa'iida le ugu gudbiyaan ayakana nafsadoodiina ay si sharaf loogu shaqeystaan naftooda waxa taraan oo hays soo dhisan marka
hays soo dhisaan warbaahinta dad badanay u baahan tahay dad badanay u baahan tahay waana dee waa aragtay dad badan oo wariyaala dad ganacsiga ku biirayaan dad siyaasada ku biirayaan
siyaasadaas nafteeda ma laga yaaba mustaqbalka inaad ku biirto adiga maadaama la yiri wariyaasha iyo siyaasiyiintu dhinac bay isaga xiran
maryane haddii soomaaliya ee qof iyo codla noqon lahaa waxaan hubaa haddaa madaxweyne isula sharaxo maadaama qof shacbiyad leeyahay oo maanta codkeyga kusoo bixi lahaa aftahnimada aan dadka qaar dheerahay awgeed isma faaninayo
mahadsanta caisha
sidoo kale mahadsanta
inta aynoo joogo barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono haddii aan laydno nabadgelyo
هذه يوم عدسنتهاي مريان قلنجون اللي سعوتيني سي برنامجكي حوينك إيو قويسكا مدحوينها لدورتي نيجيريا بولا تنبو أي دفاعي قوشيسا إيادو دينا عاكلنا حبناها معارض كايكسور جيستين وربينتن وحا إنوهايا عبد الحكيم محمود شروع
قديد الدورة الشضرية دالك نيجيريا وحاي شاعيان إينا بولا أحمد تنبو ومشرحي كسعودي حسب حاكم كدالكاسي وكو قولة سي الدورة الشضرية مدحتي نمدى هالكاسي كدعلي مالنتي سبتدي وحاني شاعين تنتي شدن إيمان إيسا مالنو كدب حيلي أي مشرحين تي معارض كواي دورة شدا كوت المامين من ملاوالة إسلام أركان أي دالبضين إن عضين تاسي لغو عليو شاعين تانا صباح نمضى هوري أو لغا باهية تلفيشن كاي دولة دوغا عن تاكواهي سو أي قدد مدحة بنانا دورة شدا دالك نيجيريا ومقا عيدا الله سو قابية INEC أي كو شاعيين إن بولا أحمد تنبو يهي مدحوين أساس عدى دالكاسي نيجيريا gudoomiye gudida doorashada maxamuud yakubu ayaa sheegay in tunibu way helay ilaa 8 milyan iyo 800 kun oo cod si uu u guuleysto badi inta badan tartankii ugu muhiimsanaa ee lagu loolamay tan iyo markii Nigeria ay noqotay dimuqraadi musharaxiinta ugu waaweyn ee la tartamay ayaa kala ahaa Atiku Abubakar oo ka sharaxna xisbiga PDP iyo Peter Obai oo ka sharaxna xisbiga shaqaalaha Yakubu waa gudoomiye gudida doorashada ayaa sheegay in madaxweyne kuugankii hore uu helay ku dhawaad 7 milyan oo cod halkoobay oo hore gudoomiye uga ahaa gobolka Koonfurta Bari dalkaasi ku yaalay Anabara oo isaguna helay in ka badan 6 milyan oo cod taageerayaashiisa ayaa u dabaaldegay guusha Tinubu oo haatana 70 jir horena gudoomiye uga soo noqday gobolka xudunta dhaqaalaha oo aan dalkaasi ee Lagos halkaasay taageerayaasha mucaaradka ayaan iyagu dhinacooga dabaaldegin Tinubu ayaa khudbadu natiijada ku aqbalay oo ka jeediyay magaalada caasimadda dalkaasi oo ah Abuja isagoo dhammaan dadka reer Nigeria oo ay mucaaradku ku jiraan oo u baaqay inay dalka u midoobaan hase yeeshee hoggaamiyaha mucaaradka ayaa iyaguna salaasadii doorashada ku sheegay mid waxba kama jiraan isla markaana dalbaday in lagu celiyo kadib markii dib u dhaca farsamada iyo waliba hawladeenada hal la arkay ay keenayn in doorashadu ay socoto xaddi iyo waliba gaabisa buuxinta waraaqaha codaynta eedaha cadaadiska cod bixiyaasha iyo maroosiga codka ayaa la filayaa inay si rasmi ah uga hortagaan natiijada maxkamadda sare gudida madaxa banaan ee doorashada Nigeria ayaa sheegay in ilaa 25 milyan oo qof oo kamid ah 87 milyan oo qof ee Nigeria ay xaq u lahaayeen inay codkooda ka dhiibtaan doorashada taasoo ahayd tiradii ugu hooseysay ee muddo 10 sanadooda
adiyo maatsan yahay Cabdixakiin Maxmuud Shirwa oo warbixintaasi inoo soo koobayay markana dhageystayaal aan idin dulmaro qodobadii warkeena ugu waaweynaa wakiilka Saudi dalalka Qatar, Soomaaliya, Turkiga, Imaaraadka Carabta, UK iyo Mareykanka ayaa magaalada Washington ku yeeshay kulan looga hadlayo amniga Soomaaliya, dowlad iska horumarinta iyo ahmiyadda gargaarka binaadnimo. Warsaxafadeed ka soo baxay kulanka oo ay faafisay waxda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in dalalkan ay taageero muujinayaan dadaalada ay Soomaaliya kula dagaalamayso kooxda Al-Shabaab. Waxay sheegeen inay ka wada hadleen sida ugu wanaagsan ee loo taageeri karo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxay sheegeen inay isku raaceen in la mideeyo kaalmada amni ee caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya iyo in la xaqiijiyo in gargaar la siiyo deegaanada laga saaray kooxda Al-Shabaab. Qoraalka ayaa intaasi ku daray in dalalkan ay ka go'an tahay inay taageeraan dadaalada Soomaaliya ee ku aadan buuxinta halbeegyada xakamaynta hubka iyo rasaasta si golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu si buuxda uga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa arbacada maanta ah booqday aagga ay fallaagada gacanta ku hayaan ee waqooyi bari ee Syria halkaas oo dhulgariirka masiibada ahaa uu ka dhacay bishii hore sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee AFP. Tedros oo ah sarkaalka ugu sarreeyay ee qaramada midoobe ee booqda goobaha ay maamulaan fallaagada Syria tan iyo intii ay masiibada ka dhacday ayaa hore ugu safray magaalooyinka dowladda Syria ay maamusho ee Xalab iyo Dimashq isla todobaadkii uu dhulgariirka dhacay. Madaxa WHO ayaa dhanka kale xuduudda Turkiga ka galay gobolkaasi isagoo booqday isbitaalada lagu daweynayo dadka ay waxyeelada soo gaartay iyo meelaha ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah ee ku guriya beelay dhulgariirka. mucaaradka ayaa ku dhaliilay qaramada midoobay in gargaarka dhinacooda uu gaabis ku yahay maadaama iyadoo ay sheegeen in 218 diyaaradood oo gargaar ah la gaarsiiyey aagga ay dowladda maamusho laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay in 420 gaari xamuul oo gargaar ah la gaarsiiyey aagga fallaagada tan iyo intii uu dhulgariirka dhacay dhegeystayaal warkeennina waa naga intaa markana kaalmihii heesaha
Subhanallah.
هستاسي اي كلو قيسة هبا محمد عدون هبا نورا ايا قدن بيسي اذا عديني في النمو وحايدين لسعود سيني يأني قصة مكعب تن اي كلو انتقن بنا بدقليو